слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Спадарня амбасадорка, великий дякую за згоду зустрітися з Радіо Свобода наприкінці году. Ми говоримо з вами після того, як тільки що були обвещені безчеловечно жорсткі присуди шести політзняволеним – Тихановському, Лосику, Статкевичу, іншим. Коли б ви могли до їх звернутися, що б ви сказали?
Thanks very much. It's really a pleasure for me to be with Radio Free Europe, Radio Liberty today to talk about these questions. If I could address the individuals who were sentenced yesterday, I think what I would want to convey is just how much.
Коли б я могла звернутися до людей, яким учора були обвішані присуди, я думаю, що хотіла б сказати їм про велику солідарність з їх справою. Велику солідарність з боку Заходу, Злучених Штатів, партнерів у Європейському зв'язі, Великобританії, Канади. Про справжнє розуміння того, наскільки несправедливі ці присуди, наскільки вони абурально жорсткі і безлітосні. Сказати їм про те, що їх справа, справа осуджених учора і тих більш чим 900 політв'язнів, які залишаються за кратами у Білорусі, дає імпульс нашій політиці санкцій. І справді, принамсі у випадку Вашингтону, примушає нас засяродитися на питанні, що ще треба зробити для того, щоб змінити ситуацію, домогтися прориву у ситуації у Білорусі.
On what more is needed in order to change this situation, to break through this situation in Belarus.
Сьогодні ви зустрікалися і шмат разів розмовляли з сім'ями політзняволених. Що би ви могли сказати їм, усім, хто чекає?
Yes. The families of the political prisoners are such an important component of this, and I will tell you that our regular engagement with those families, whether they are inside of Belarus or whether they are outside.
Так, сім'ї політзняволених – вельми важний компонент цієї теми. Ми мали регулярні контакти з цими сім'ями у Білорусі і поза її межами. І ми розуміємо, я особисто розумію, наскільки страшний був день присуду для сім'ї осуджених. Але знову ж, більш за 900 сім'ї переживають тепер різні стадії – арешт, суди, присуди, зняволення. Найперше, я хочу признати, що тривалість і сила духу цих сім'ї просто невірогодні. Це коментар Світлани Тихановської, яка каже, що присуд мотивує її думати, що ще вона може зробити, або реакція сім'ї у самої Білорусі, які так само кажуть, що не страчують надії. Так важно, що ці сім'ї заховують надію. Вони сподіваються, що врешті це скінчиться. Вони в це вірять, і їх віра, їх тривалість допоможуть їх близьким пережити ті тяжкі часи, які їх чекають.
That they believe in that because it is their belief and their resilience that will help their loved ones get through this very difficult period that they will face.
Спадарня Фішер, гэтий год для вас починався як для амбасадарки, а скончається у званні спеціальної посланниці. Що гэта означає? Поширення ваших повномоцтваў ці наадварот зменшення?
Well, it does mean shifting to a bit of a different mission. At the beginning of the year I was hopeful. I was hopeful that I would be at work at this end of the year. I was hopeful.
Так, це в якомусь сенсі засяродження на крихту інших задачах. На початку року я мала надію, що до кінця року я вже буду працювати у Мінську і що ситуація у Мінську буде зовсім не така, як сьогодні. Відомо, відбулося справжнє погаршення наших двобокових дочинінь. Але у виніку того, що здарилося, ми насамреч поширили наші дочинення. Тепер Білорусь якби існує і поза своїми межами. І у моєї якості спеціальної посланниці я присвячаю значну кількість часу координації діянняў з нашими європейськими і іншими партнерами, які займаються Білоруссю. Я проводжу вельми шмат часу з лідерами, активістами громадянської супольності, правооборонцами і незалежними медіями, які працюють за межами Білорусі. І, відомо, Вільня, де я знаходжуся, зручне місце для тих, хто вирішає приїхати з Мінську і усієї Білорусі для того, щоб поговорити з представником Злучених Штатів про те, що тепер відбувається.
From Minsk and from inside Belarus because they want to have a conversation with the United States about what is happening there.
Madam Ambassador, I
Я зараз зроблю трохи незвичайну річ. Я візьму гетую камеру і покажу вам нешто у своєму кабінеті. Ось стяг, який ви бачите, це стяг з амбасади Злучених Штатів у Мєнську. У 2008 році амбасадорка Керін Стюарт подарила його нашому бюро перед своїм вимушеним від'їздом з Білорусі. І з того часу він був у нашому офісі. Коли відбився напад і розгром бюро, нам удалося урятувати цей стяг, і тепер він у Празі. Чекає вертання. Я хотів, щоб ви його побачили, бо хочу задати вам одне конкретне питання. Під час того кризису у відносинах між Білорусією і США йшла говорка про закриття амбасади у Мінську. Чи розглядається така можливість тепер?
Is this option on the table now?
The question of our bilateral relationship is a very important one, and I will tell you, for the United States, maintaining our presence on the ground in Minsk is important.
Питання наших двобокових дочиненняў вельмі важнае. Скажу ад імя Злучаных Штатаў. Для нас важна захаваць сваю прысутнасць у Мінску. Мы лічым, што застаючыся на месцы падзеяў у Мінску, мы можам рабіць важную працу. Як вы адзначылі, наша праца з палітвязнямі, праца кантактавання з медыямі, нават у такім стане, як яны сёння існуюць у Беларусі, гэта ўсё важна. Гэта і праца, якую мы здольныя рабіць на месцы ў справе падтрымкі амерыканскіх грамадзянаў Беларусі. Гэта важна. Нам важна не разрываць нашы двухбаковыя дачыненні, хоць яны цяпер застаюцца на такім моцна зніжаным узроўні. Гэта сапраўды напружанае дачыненне, і нам трэба быць гатовымі да любога развіцця падзеяў. Гэта ў важнай ступені прычына таго, што мы арганізавалі тут у Вільні аддзел беларускіх справаў, таму што мы таксама разумеем, што праца, якую мы робім звонку, дапаўняе тую, якую нам удаецца рабіць у Беларусі.
We do from outside is complementary to the work we are able to do inside of Belarus.
Многие памятают, як летась держсекретар Майк Помпео говорил с Александром Лукашенком и посприял вызволению политвязня. Сёлета канцлер Немеччины Меркель двойчи звонила Лукашенку. Моё питання про держсекретара Блінкена. При яких умовах теперішня американська адміністрація могла б напростки говорити з офіційним Мінськом?
Again, as I've said, we do still maintain a bilateral relationship. So we do have the ability to communicate directly to the regime in Minsk and they to us in Washington. I think for the United States we are quite open.
Знову ж, як я вже сказала, ми заховуємо двобакові дочиненні. У нас є можливість контактувати напростки з режимом у Мінську і у його з нами у Вашингтоні. Я думаю, що ми, Злучені Штати, доволі відкриті у питанні, як ми можемо найліпше посприяти, щоб забезпечити безумовне визволення усіх політичних в'язнів. Що ми собі добре усвідомляємо, так це те, що нельга завчасно вступати у процес, який привів би до визволення тільки нескольких політзняволених, при тим, що за крати надалей заставаліся б. Знову ж, гэтыя лічбы такія вялікія, іх цяжка сабе ўявіць. Здаецца, Святлана Ціхановская гаварыла на гэтую тэму, здаецца, на мінулым тыдні, пра тое, як гэта цяжка ўсвядоміць, што больш за 900 чалавек і іх сем'і былі так моцна закранутыя гэтым палітычным крызісам у Беларусі. Вось жа мэтай Злучаных Штатаў застаецца вызваленне ўсіх палітычных зняволеных. Мы хочам надалей на гэтым засяроджвацца. Я ведаю, што столькі нашых партнэраў падзяляюць з намі гэтую засяроджанасць, і мы разам з імі будем працаваць над тым, каб забяспечыць безумоўнае вызваленне палітвязняў і скончыць палітычны крызіс у Беларусі.
And so we will work together with them to see how it is we can secure that unconditional release and help end this political crisis in Belarus.
There were a number of political news which made headlines in international
Спадарня Фішер, сёлета було шмат кризисних новинов, які притягнули увагу міжнародних СМІ до Білорусі. Гэта і викрадання самолёта Ryanair, арышти, суди, катаванні, гвалт супраць мирних людей, які многія називають терором. Особенно стоїть так званий кризис мігрантів, який викликав тривогу і драматичний відказ країн Євразв'язу і критичну реакцію ніяких міжнародних правооборонних організацій. Американський уряд так само сутикався з шерегом проблем з нелегальною міграцією. У чим ви бачите подобенство ці розлігу
Mm-hmm.
In my view, what separates the crisis that we have seen over recent weeks and months is just...
На мою думку, що відрознює цей кризис, який ми назирали останні тижні і місяці, це те, що його загадзя спланував Лукашенко і його режим. Вони активно заохочували необоронених людей з Близького Сходу, інших країн їхати у Білорусь з фальшивими обіцяннями, що те трапить у Євразв'яз. Той бездушний підход до життя у тих людей, які, на мою думку, нагадує такий самий бездушний підход і до своїх власних громадян у Білорусі. Ось те, що насамреч відрознює цей кризис від інших. Я думаю, що тут виявилося помилкове розуміння, що таке Європа. Солідарність і єдність Європи у цьому кризисі були надзвичайно важливі, бо це не тільки межі Польщі і Литви, це, перш за все, межі Європейського зв'язу. І коли ми говоримо про мігрантський кризис, це належить до компетенції Євразв'язу. Це його кризис. І я лічу, що Європа проявила надзвичайну солідарність з Польщею, Литвою і Латвією, країнами Євразв'язу, які межують з Білоруссю.
European Union. This is their crisis, and I think that Europe has shown a tremendous solidarity with Lithuania, Poland, and of course Latvia as the other EU member state that borders Belarus.
Але я не хочу применшати важливість інших подій, про які ви згадали. Інцидент з рейсом Ryanair безпрецедентний у історії цивільної авіації, з гледзяча погрози для пасажирів. Я ведаю, це відбулося уже 6 місяців тому. З того часу у Білорусі відбулося шмат абуральних речей. Але важливо не забуватися про той факт, що двоє пасажирів дагетуль так і не долетіли до пункту призначення і залишаються в'язнями білоруських уладів.
And remain in the custody of the Belarusian authorities.
Щодо інших інцидентів, які ви згадали, катування і інше, справді, такий узровень репресії нагадує совєтську минулість, її найгірші часи, і від цього нікуди не подіться. Тому для нас у Злучених Штатах у кінці сьогоднішнього року пора критично оцінити бігучу ситуацію і повернутися до розгляду справжніх причин усього цього політичного кризису, який протягується у Білорусі, внутрішнього політичного кризису, який вирішиться тільки тоді, коли режим уступить у конструктивний діалог з представниками демократичних сил, щоб урешті в Україні пройшли нові вибори під міжнародним назиранням.
And ultimately has a new election under international observation.
One of the things which is maybe common in some post-Soviet societies.
Одна річ агульна для шмат яких постсовєтських країн, таких як Росія, Білорусь, це підозрені і ворожнеча до всього заміжного. Заміжні агенти так тепер називають журналістів свободи у Росії. У Білорусі, коли арештовують, затримлюють людей, це не перше обвинувачення, ви отримлюєте гроші від Америки, від Заходу. Ось я хотів би поговорити з вами трохи про заходню допомогу білоруської громадянської супольності. Що вдалося, а що ні
сьогодні?
Belarusian civil society has been under attack in 2021. In really incredible ways, and I think it's important to acknowledge the resilience, the creativity, the innovation of those who.
Білоруська громадянська супольність у 2021 році стала об'єктом самих невірогодних нападів. І на мою думку, важливо відзначити тривалість, творчий підхід, винаходливість у праці тих, хто протягує свої намагання у Білорусі і за її межами. Нам вельми важливо не трапити у пастку згаданих вами наративів. Гэтыя організації білоруські, їх діяльність скерована на то, як поліпшити життя білорусов. Дапамога, якую яны, магчыма, атрымліваюць звонку, даецца ім выключна дзеля таго, што рэжым унутры Беларусі не дазваляе, каб гэтыя сродкі паступалі ад беларускіх прыхільнікаў іх праваабарончым арганізацыям, бо рэжым закрыў гэтыя арганізацыі. Так што, на маю думку, Захад можа рабіць больш для падтрымання іх місіі. Але перш за ўсё я хачу адзначыць, што гэтыя арганізацыі беларускія паводле паходжання. Імі кіруюць беларусы, яны працуюць для беларусаў. Што да аб'ёму дапамогі, якую яны атрымліваюць ад Захаду, вядома ж, Злучаныя Штаты падтрымліваюць некаторыя арганізацыі, але існуе таксама шмат арганізацыяў, як прыватных, так і дзяржаўных, якім бы хацелася бачыць павагу да фундаментальных свабодаў у Беларусі, і яны дзейнічаюць у падтрымку больш талерантнага і свабоднага грамадства ў Беларусі.
Private as well as government organizations that want to see fundamental freedoms recognized and those rights honored inside Belarus and working in support of a more tolerant and more free society inside Belarus.
Наколькі вядома, амбасада ў Менску страціла значную частку сваіх магчымасцяў. Скасаваны дэпартамент амерыканскай міжнароднай дапамогі на патрабаванні беларускага боку і аддзел грамадскіх сувязяў. Як гэта паўплывае на магчымасць аказваць дапамогу?
You know, it's really interesting to me that for all of the accusations of western manipulation or accusations of western direction of these efforts, I think it's really important to acknowledge that the American embassy inside Belarus has been one of the smallest.
Мне вельмі цікава, што пры ўсіх тых абвінавачаннях Захаду ў маніпуляцыях, ва ўмяшанні ў мясцовыя падзеі, ў кіраванні імі, і гэта вельмі важна адзначыць, амбасада США ў Беларусі была адной з самых маленькіх у свеце і працавала з неадэкватна малымі магчымасцямі і рэсурсамі на працягу амаль 15 гадоў. Прычынаю былі абмежаванні, якія наклаў на нашу дзейнасць рэжым. Але дзеля таго, што мы захоўвалі прысутнасць на месцы, мы перажылі яшчэ адзін перыяд, калі рэжым спрабаваў яшчэ болей абмежаваць нашы магчымасці кантактаваць з беларусамі на месцы. Закрыўшы офіс міжнароднай дапамогі і аддзел грамадскіх сувязяў, яны спрабуюць абмежаваць амерыканскую дзейнасць, скіраваную на пашырэнне кантактаў між людзьмі, абмен інфармацыі, развіццё элементаў грамадзянскай супольнасці. Што мы ясна разумеем у Вашынгтоне і тут, у Вільні, мы будзем працягваць нашу працу, мы будзем рабіць тое, што можам, з тымі, з кім можам. Закрыццё нейкай установы не азначае спынення нашай працы. І пакуль крызіс у Беларусі будзе працягвацца, мы будзем больш вынаходлівымі, мы будзем працаваць яшчэ болей. The closure of a facility does not represent the end of our efforts. And again, as the crisis persists on the ground inside Belarus, you know, we will continue to get more creative. We will continue to do more.
That's, of course, very reassuring for many people to hear. But some members of the opposition know,
Гэта вельмі важна пачуць для многіх. Некаторыя актывісты апазіцыі цяпер напрыканцы году выказваюць засцярогі, што акт аб дэмакратыі Беларусі не меў такога ўплыву на падзеі, як чакалася. Гэты акт, як і акт Магніцкага, дарэчы, не ўключаны ў сёлетні амерыканскі бюджэт. Як гэта паўплывае на праваабаронцаў, незалежныя СМІ, дэмакратычных актывістаў у наступным годзе?
So here we are at the end of 2021, a year after the passage of the 2020 Belarus Democracy Act, and I'll tell you, I believe the Belarus Democracy Act came at the right time for us in the United States in terms of guiding our efforts.
Цяпер канец 2021 году. Прайшоў год ад прыняцця акту аб дэмакратыі ў Беларусі. І я веру, што акт быў прыняты ў патрэбны момант для нас у Злучаных Штатах, у сэнсе задання кірунку нашай працы. Мы ў Злучаных Штатах перажылі свае палітычныя змены, і гэтая падтрымка абедзвюма партыямі справы свабоды ў Беларусі была надзвычай важная для фармавання праграмы нашых дзеянняў і маіх дзеянняў, бо я ў тым часе заступіла на пасаду прызначаную заміжної амбасадорки. Тому я хочу підкреслити особливо, яку важливу роль відіграло керівництво Конгресу США у питанні Білорусі. Я розумію, що для тих, хто працює на користь більш свободної Білорусі, ні один з наших кроків не був достатньо хуткий. Вони хочуть більш тиску, більш санкцій, більш інструментів для підтримки своєї справи. І я розумію, що для більш чим 900 політичних в'язнів і їх сім'ям дорогая кожна година. Я гэта разумею. Я таксама думаю, што элементы міжнароднай каардынацыі, міжнароднай далучанасці, у тым ліку нашай далучанасці, гэта інструменты за адзін дзень не падрыхтуеш. Таму мы будзем працаваць над тым, каб дзейнічаць хутка, аператыўна, дынамічна, гнутка рэагуючы на развіццё падзеяў на месцы, і мець на ўвазе, што сітуацыя патрабуе неадкладнага рашэння з увагі на палітвязняў. Гэтая сітуацыя надае кірунак нашай дзейнасці ў Беларусі.
The urgency of this situation, particularly as it is driven by the cause of those political prisoners, right? To keep that as a driving force between as that guides us as we act on Belarus.
All right. Let me a little bit maybe reformulate this this thing.
Господарня амбасадорка, наступне питання про санкції. Докладні про критерії їх ефективності. Це питання повстає, бо росте кількість політзняволених. Кризис на межі з мігрантами був організований режимом Лукашенки як відказ на санкції. І ми бачимо кінець політики балансування поміж Сходом і Заходом. Лукашенко цілком зайняв позицію Росії у конфлікті з Україною по Криму. Чи можна гэткае развіццё падзеяў лічыць таксама наступствам санкцыяў?
For me, the sanctions tools, it's important that we gauge their success over time, right? Again, I will tell you, these aren't overnight tools. They don't have an overnight impact. The goal here is to affect
Я лічу, што ўжываючы інструмент санкцыяў, важна зрабіць замеры іх паспяховасці з часам. Бо, паўтаруся, гэта не інструмент аднаго дня. Санкцыі не дзейнічаюць імгненна. Мэта тут – дамагчыся вызвалення палітвязняў. Амерыканскія санкцыі ў гэтым сэнсе былі дзейсныя ў мінуласці. Мы ўжо раней уводзілі санкцыі і адклікалі іх, калі дамагаліся мэты. І больш не было палітвязняў, якіх рэжым трымаў за кратамі. Гэты інструмент ужо працаваў у Беларусі, але, на жаль, гэта не інструмент імгненнага дзеяння. Але гэта ціск, які з часам павялічваецца. І ад часу выбараў 2020 году мы заўважаем усё большае ўздзеянне санкцыяў, якія прынялі мы разам з еўрапейскімі партнерамі. Асабліва тыя, што былі абвешчаныя намі ў Вашынгтоне 2 снежня і 9 жніўня, маюць найбольшае ўздзеянне з усіх уведзеных дагэтуль санкцыяў, улічваючы запаволенне эканамічнай дзейнасці, звязанай з імі. Але, паўтаруся, важна падкрэсліць, што гэтыя інструменты не даюць вынікаў ужо на 2 або 3 дзень. Але мы ўжо бачым уздзеянне ў Менску. Мы ведаем, што санкцыі маюць вынік. І наша задача – працягваць, пакуль мы не даможемся вызвалення
палітвязням.
One more aspect of the same.
Міністр Макей заявляў, што Беларусь можа страціць дзяржаўнасць праз санкцыі. Гэты аргумент падзяляецца і часткай апазіцыі. Як вы думаеце, ці магчыма знікненне Беларусі з мапы дзяржаваў Еўропы і з'яўленне на мапе Расійскай Федэрацыі? І якая была б пазіцыя Амерыкі?
Certainly the question of Belarus's sovereignty and independence is one of great importance to the United States. It is an unmistakable part of Lukashenko's 27.
Безспрэчна, питання суверенітэту і незалежнасці Беларусі надзвычай важнае для Злучаных Штатаў. Без ніякага сумневу, усе 27 гадоў свайго знаходжання ва ўладзе Лукашэнка саступаў і здаваў Расіі суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Увесь час ягонай улады мы бачым, што пры выбары паміж суверэнітэтам Беларусі і захаваннем улады ён кожны раз выбірае не Беларусь, а захаванне улады. Таму мы спадзяемся, што што вырашаючы палітычны крызіс у Беларусі, мы ўрэшце дапаможам забяспечыць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі на гады, на пакаленні наперад.
Madam Ambassador, we shared with our audience that we will be having.
Спадарня амбасадарка, мы паведамілі нашу аўдыторыю пра размову з вамі, і нашы чытачы і гледачы даслалі некалькі пытанняў наўпрост да вас. Я іх агучу. Першае пытанне пра амерыканскія візы. Ці стане прасцей іх атрымліваць?
It's a really important question, and I know that the
Гэта сапраўды важнае пытанне, і я ведаю, што чакаюць вырашэння велізарнае мноства заяваў на дазвол уезду ў США. Прычына тут перадусім у каранавірусе і звязаных з ім абмежаваннях. На жаль, на сітуацыю з пандэміяй і скарачэннем паездак наклаліся абмежаванні ў працы нашай амбасады. І таму ў нас цяпер надзвычай абмежаваныя магчымасці ў выдачы візу. Мы будзем рабіць усё, што можам, каб падтрымліваць сувязі паміж людзьмі. Але, як я ўжо казала раней, рэжым робіць усё магчымае, каб гэтага не дапусціць. Так што, на жаль, і ў новым годзе ў нас і надалей будуць вельмі абмежаваныя магчымасці выдаваць візы для наведнікаў США.
Right now, unfortunately, for the near term, I think we will continue to have very limited ability to process visas for visitors.
Яшчэ адно пытанне ад аўдыторыі. Злучаныя Штаты падтрымліваюць Украіну. А як у палітычных колах ЗША балансуюць пытанні Украіны і Беларусі?
Our support for Ukraine's sovereignty and independence and territorial integrity has been so clearly enunciated, I think, in recent weeks, as we have seen this growing threat on Ukraine's borders.
But наша падтрымка суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны была ясна выказаная за апошнія тыдні па меры ўзрастання пагрозы на межах Украіны. Нашу падтрымку Украіне шмат у чым стымулюе тое самае, што дае нам імпульс і для падтрымкі Беларусі. Гэта наша жаданне, каб Беларусь магла прымаць свае рашэнні ў выбары сваёй улады, каб беларускія ўлады былі падсправаздачныя сваім грамадзянам, каб яны мелі свабоду карыстацца асноўнымі правамі, гарантаванымі ім як грамадзянам краіны-удзельніцы АБСЕ. Так што сітуацыя ва Украіне, вядома ж, цяпер прыцягвае максімум увагі. Але гэта таксама не значыць, што мы не можам надалей засяроджвацца на тым, што адбываецца ў Беларусі.
A tremendous amount of focus right now, but it also doesn't mean that we are not able to continue to stay focused on what is happening in Belarus.
Знову питання ад аудиторії. У свій час Злучені Штати признали терористичну державну організацію у Ірані – Революційну гвардію. Ці можуть Злучені Штати признати хоча б одну організацію в Білорусі терористичною, наприклад, ГУБОПІК?
I think the question of a terrorist label is one worth pursuing. It's one worth considering. And I certainly wouldn't take it off the table. Ultimately, I'll tell you.
Думаю, што прызнанне некага тэрарыстам вартае разгляду. Я б не прыбірала яго з парадку дня. Калі мы разглядаем пытанне санкцыяў і тых, супраць каго яны скіраваныя, мы гэта абмяркоўваем. Але я сама сабе задаю такое пытанне: што нам гэта дасць? Куды гэта нас прывядзе, як паўплывае на сітуацыю ў Беларусі? Ці наблізіць гэта нас хоць на крок да вызвалення палітвязняў? Часта я кіруюся гэтым, калі разглядаю гэтае пытанне. Але ў выніку нашай нязменнай мэтай застаецца прывесці ўлады да канструктыўнага дыялогу з дэмакратычнымі сіламі ў Беларусі і за яе межамі, і прыйсці да новых выбараў пад міжнародным назіраннем. Так што я б не здымала гэтую тэму, але па сутнасці згаданыя пытанні ўплываюць на тое, як мы ўжываем гэты інструмент.
I certainly wouldn't take anything off the table, but fundamentally it is that kind of question that drives how we think about that kind of a tool.
Another question, new US sanctions went into effect.
Пакет санкцій США набыў сілу 8 снежня, нагадваюць нам нашы чытачы. Чаму дагэтуль банкі з санкцыйнага спісу праводзяць аперацыі ў далярах США? Чаму амерыканскія карпарацыі купляюць рэкламу на тэлебачанні, якое транслюе фейкі і катаванні людзей?
I'm going to leave the question of sanctions enforcement to my Treasury colleagues who are expert in these questions. I will tell you that we have a robust set of tools for sanctions enforcement.
Я покину питання виконання санкцій у моїм колегам-фінансистам, експертам у гэтым питанні. Я вам скажу, що ми маємо надійний набор інструментів для проверки виконання санкцій. Ми уважливо провіраємо усі повідомлення про порушення режиму наших санкцій і будемо робити гэта надалей. Ваш читач особно спитав про соціальні сітки у США і їх рекламну політику. Могу запевнити, що ми активно займаємося гэтым питанням і сподіваємося забезпечити, каб ти відеоролики не вживалися у рекламі. Гэта складанае пытанне для Злучаных Штатаў. Сацыяльныя сеткі – гэта прыватныя кампаніі. Мы з імі гэта абмяркоўваем і выпрацуем рашэнне.
У Злучаных Штатах мають усе магчымасці супрацьстаяць диктатарам, заблякаваўшы іх нарабаваныя фінансавыя кашалькі, напрыклад, у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Чаму гэта не робіцца?
I'll tell you, when it comes to tools of economic pressure, there isn't anything that is off the table in terms of what we
Што датычыць інструментаў эканамічнага ціску, то ніводнае пытанне тут не здымаецца з разгляду. Галоўнае пытанне тут, ці канкрэтны крок набліжае нас да тых мэтаў, якія я пералічыла, або не. Па сутнасці, пакуль працягваюцца рэпрэсіі, не можа быць сумневу, што мы будзем працягваць нашу працу з Еўропай і іншымі партнерамі па ўвядзенні новых санкцыяў, новых інструментаў ціску. Мы будзем працягваць гэта рабіць, імкнучыся змяніць працэс прыняцця рашэнняў на месцы у Мінску.
We continue to do that as we seek to change that decision making process on the ground in Minsk.
And maybe one last
і знову ще одно апошнє політичне питання ад аудиторії. Ці не лічите ви, що Лукашенко утримлює владу тільки за підтримки з боку путінської Росії? І ці неправильно було б увести санкції, перш за все, у відносинах до Росії, з уліком ролі Москви у Білорусі?
Russia's role inside Belarus can't be understated. Russia's role is incredibly important. There are deep and abiding ties between Belarusians and Russians at all levels.
Ролю Росії у Білорусі нельга недооцінювати. Роль Росії неверогодно важная. Існують глибокі і тривалі сувязі поміж білорусами і російцями на усіх узровнях. Сімейні сувязі, колеги, сябры і, відомо ж, на узровні влади. Питання, чи Москва буде і надалі підтримувати керівника, який так грубо порушає права своїх громадян. Ці будзе надалей гэта рабіць нават ва ўмовах глыбокага палітычнага крызісу, створанага Лукашэнкам і яго прыхільнікамі. Ці Маспа вырашыць падтрымаць беларусаў, якія дамагаюцца, каб іх голас быў пачуты. Гэта важнае пытанне, якое трэба задаць Маскве.
Madam Ambassador, this very difficult year is coming to an end.
Спадарня амбасадарка, на заканчэнне, гэты цяжкі год падыходзіць да канца, і перад канцом году, што вы маглі б пажадаць нашай аўдыторыі, людзям у Беларусі, у 2022 годзе?
Our audiences, to people in Belarus going forward for 2022.
So my wish for Belarusians in 2022 is
Моё пажаданне беларусам у 2022 годзе будзе збольшага такое самае, як і шмат іншым людзям ва ўсім свеце. Хай у 22 годзе ў іх будзе мір і працвітанне. Хай сем'і палітзняволеных аб'яднаюцца з сваімі блізкімі. Хай аб'яднаюцца сем'і і тых, хто быў вымушаны пакінуць краіну. Спадзяюся, што яны аб'яднаюцца ў Беларусі. Я бачу, як шмат тым людзям, што працуюць за межамі Беларусі, значыць іх бацькаўшчына, і як яны хочуць вярнуцца дадому ў Беларусь. Я веру, што ў 22 годзе гэта стане магчымым. Я веру, что у 22-м годзе мы допоможем Беларусі пераадолець палітычны крызіс і знайсці шлях наперад, пры якім быў бы пачуты голас грамадзянаў Беларусі. Улады былі б падкантрольныя, а ўсе палітвязні былі б вызваленыя. Вось маё пажаданне на 2022 год.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзілоўскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзілоўскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзілоўскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтейшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недавні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэсце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Хрыста Боцева. Пасля падрыхтоўкі ў адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў у Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзілоўскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Петербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завершыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хіцыяцит люмпатіус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзілоўскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія у Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чэсны і пральны саюз, Не меньшая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чэснае і адданае кіраўніцтва, майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірмунд дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыні і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходнебеларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірмунда, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-га нейкі абібок прыбег у парэччы з весткаю, што набліжаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтак званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Скірмунда. Каб уратаваць сялянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонар і годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірмунда новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава сяляне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірмунда на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Скірмунда расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмунтаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмунд. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шыхтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваная старшыня рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда-Суміцкі. Неподалеку, праворуч от православной церкви, под помником с погонью, спочивая прах еще одного старшини Рады Белорусской Народной Республики Петра Крачевского. У 1917-м ён, выпускник Віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз 2 гады Крачеўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чехаславаччыну. Пётра знаходзіўся в ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётра Крачеўскага належаць паэтычныя драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінулшчыны. У адным з іх, эсэ «Скарына і незалежнасць», прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай державы. Вы памятаеце Прага, Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяла пытанне прызнання савецкай Беларусі суверэннай дзяржавы, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Францыска Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыствам «Беларуская рада», збіраў архіў БНР. Ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычнае прадстаўніцтва, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачеўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ужо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Міколу Абрамчыку. Гестапа забараніла выступаць над магілай Захаркі з прамовамі. Калі, нягледзячы на гэта, Абрамчык сказаў развітальнае слова, прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі загадаў засыпаць дамавіну. Самлелую ў той момант Ларысу Геніюш выносілі з кладоў на руках співак Міхал Забейда Суміцкі і былы слуцкі паўстанец Васіль Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Мікола прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Один быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі, пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў радасковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходняй Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За 2 гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-й у Празе, ён атрымлівае адначасова 2 адукацыі – інжынера-эканаміста да гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачеўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўрус беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні Рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой Усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Жывучы нейкі час у Берліне, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў у кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандуму пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Міколы Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці Рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пер Ляшэс.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся, пра каго ці пра што так кажуць. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Метром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Честно, не знаю.
Не знаете?
Да? Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы, но не чули.
Нет.
Пусти павалімся?
Пусти павалюся. Ці ви не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэль-радыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я его і па вёсках чуў.
Я чуў упершыню. Пусти павалюся, упершыню чуў.
По правде, есть «Пусти, повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. «Пусти, повалюся, подыми не устану», об бездопоможным, опущеннику, тигультаю, які сам себе не догледя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти, повалюся, подыми устану». Малая радзіма Геннадзя Давыцькі «Сянно» ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусти павалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філасофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна из спытанных патлумачыла, что отказу яна не хвае, причина в іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и тыя, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, який-небудь пьяный человек? И вот пусти он повалится. Си, який-небудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягне.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду. Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Зміцер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз, калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, просто такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти, повалюся».
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажуть «пусти, повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значыць, працаваць абыяк, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
А это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характеристика рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Гэта чыста беларуская рыса.
Гэта я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвяла под пытанне такую народно-социологічную базу.
Я думаю, что пусти по валюте может 30%.
Вось так.
Да, к сожалению.
Пусть так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працавать. Ну, мо тому, что працавали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.